zamanda Milli Məclisə təqdim olunacaq. Və Cənubi Afrikada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatında bugün ilk yarım finalçılar məlum olacaq. Hal-hazırda 1/4 finalın Braziliya-Hollandiya oyunu keçirilir. İlk hissədən sonra hesab 1-0 hesabı ilə Braziliyanın xeyrinədir. İkinci oyunda isə Paraqvay ilə Qana qarşılaşacaqlar. Dünən isə futbol üzrə Avropa Liqasının birinci təsminat mərhələsinin oyunları keçirilmişdi. Ağdamın Qarabağ komandası Makedoniya təmsilçisi Metallurqla Bakıda qarşılaşmışdı və 4-1 hesabı ilə qalib gəlmişdi. Cavab oyunu iyulun 8-də Skopyədə keçiriləcək. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Jurnalist Eynulla Fətullayev məhkəmədə son sözünü dedi. Dedi ki, hakimiyyət bilir ki, həbsdən çıxandan sonra o yenə jurnalist fəaliyyətinlə məşğul olacaq. Ona görə hakimiyyət onu həbsdə çox saxlamaq istəyir. Bundan əvvəlki məhkəmə iclasında prokuror jurnalistə 3 il həbs istəmişdi. Xatırladaq ki, Real Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynulla Fətullayevin həbsdə üstündən narkotik tapılmışdı. Eynulla Fətullayev bugün bu məsələyə də toxundu. Məhkəmədə Esmira Cavadova olub.
Azərbaycan hakimiyyəti artıq belə bir ənənə yaradıb ki, mən hər il son söz deməliyəm. Bu artıq 4-cü son sözümdür. Amma sonuncudurmu? Mən bunu deyə bilmərəm. Çünki açıq etiraf edirəm. Hakimiyyət tərəfindən yeni təxribatlar gözləyirəm. Azərbaycan hakimiyyəti məni həbsdən buraxmaq fikrində deyil.
Bunu cəza çəkmə yerində narkotik maddə saxlamaqda təqsirləndirilərək məhkəmə qarşısına çıxarılan məhbus jurnalist Eynulla Fətullayev iyulun 2-sində məhkəmədə son söz çıxışında söylədi. Eynulla Fətullayev 2 aydan artıq davam edən məhkəmənin belə sonluqla başa çatmasından təəssüfləndiyini dedi.
Cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi burada bir məna olaraq bildirdi ki, Eynulla Fətullayevin cibinə əşyalarına narkotik ata bilərdilər. Ona nəinki orada narkotik ata bilərdilər. Onu yatdığı yerdə boğub öldürə də bilərdilər. Bu söz məhkəmə protokollarında var və bu gələcəkdə Avropa məhkəməsində bizim ən əsas və başlıca argumentimiz və faktımızdır artıq. Hörmətli sədr. Amma əfsuslar olsun ki, dövlət davamçısı cəza çəkmə müəssisəsinin rəisinin sözlərinə deyil, öz 3 yaşlı qızını zorlamış şəxsin ifadələrinə əsaslanır. Görün, biz hansı məmləkətdə yaşayırıq.
Jurnalistin sözlərinə görə hələ həbsindən əvvəl ona xəbərdarlıq ediblərmiş ki, Prezident İlham Əliyev onun jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olmasını istəmir.
Mən niyə azalına baxdım? Bax, bu ən vacib sual. Bunun arxasında Azərbaycan hökumətlər, Azərbaycan hakimiyyəti mənim jurnalist ilə məşğul olmamı istəmir. 2006-cı ilin sonunda bir dövlət başçısı istəmir. Məsələn, onu patoloji olaraq qəbul edir, organik olaraq qəbul etmir.
Məhbus jurnalist dedi ki, hakimiyyət də yaxşı bilir ki, həbsdən buraxılan kimi o jurnalistikaya qayıdacaq. Buna görə də hakimin çıxaracağı hökm ona bu başdan bəllidir. Bu hökmlə o hələ ömrünün bir neçə ilini də həbsdə keçirə bilər.
Mən azadlığa çıxıb prezidentləri mərhub etmək lazımdır. Yəni, bunun tirajı, mən hər şeyi hesablamışım. Bugün 80 min var, gündəlik 120 min var. 90-cı illərin əvvəllərindəki situasiya yaranmaqdadır. Hakimiyyət bunu bilir, onu bir buraxmırlar, qorxurlar. Bu açıq qorxudur. Qorxmurlarsa buraxsınlar. Əgər qorxursunuzsa azadır.
Eynulla Fətullayevin vəkillərindən biri Elçin Sadıqov da deyir ki, jurnalistin həbsi siyasi sifarişdir və o məhkəmədən ədalətli hökm gözləmir.
Məhkəmənin gedişində ümumiyyətlə təkcə orada ittiham tərəfinin təqdim etdiyi sübutlar araşdırılıb və bizim zəruri vəsadətlərimiz təmin olunmayıb. Və biz hesab edirik ki, Eynulluya əvvəlki siyasi sifariş əsasında çıxarılmış hökmlər kimi burada da ittiham hökmü olacaqdır.
Gündəlik Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru 3 il əvvəl vergidən yayınma, terrorçuluğu qızışdırma ittihamları ilə 8 il yarım həbs cəzası alıb. Ötən il dekabrın 29-da cəza çəkdiyi 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində Eynulla Fətullayevin üzərindən heroin aşkar edilib. Jurnalist heroinin üstündən tapıldığını inkar etmir. Ancaq eyni zamanda iddia edir ki, həmin narkotik vasitəni onun geyimlərinə kənardan atıblar. Bu iş üzrə prokuror məhkəmədən jurnalistə 3 illik həbs cəzası istəyib. İyulun 6-sında isə hakim hökmü elan edəcək. Avropa məhkəməsinin çıxardığı qərara görə isə jurnalist dərhal azadlığa buraxılmalı və Azərbaycan hökuməti ona 25 min avro təzminat ödəməlidir.
Jurnalist Enla Fətullayevin yeni məhkəməsindən Esmira Cavadova danışdı. Bugün polis günüdür. Azərbaycanın baş polisi, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov deyir ki, sorğularda respondentlərin 67% polisə etimadını bildirir. Bu doğrudanmı belədir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Polis günü ilə bağlı Daxili İşlər Naziri deyir ki, sorğulara görə əksər cəmaat polisə inanır. Babək Bəkir küçədə təsadüf adamlardan soruşub ki, polisə etimad edirlər ya yox. Bəziləri deyib ki, polisdən qorxurlar. Mənim polisim məni necə qoruyur?
Bəli, söz başarılı edəcəm də. Qanunu bozuq
Bu diyalog YouTube'dan götürülüb. Dövlət yol polisi əməkdaşı ilə bir sürücü arasında gedir. Yol polisi işçisi əvvəlcə sürücüyə onun qanunu pozduğunu deyərək protokol tərtib etmək istəyir. Sürücü isə yol hərəkəti qaydalarını pozmadığını iddia edərək dövlət işçisinin özbaşınalığından şikayətlənir. Yol polisi işçisi də bundan sonra sürücünü onun paqonunu qopardığını söyləyəcəyi ilə hədələyərək şantaj etmək istəyir. Baş dövlət yol polisində İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Kamran Əliyev isə düşünür ki, YouTube-da yerləşdirilən həmin görüntülər həqiqət yox, qurulmuş səhnədir.
Valla o kimsə elə bir paltar tapıb, özdə durur bizdən, heç nə olmadan birdən elə söz deyir. Axı orada onun o sözü demək üçün heç səbəbi yoxdur. Yəni mən ona baxdım, 1-2-3 dəfə baxdım. Mən orada səbəb görmədim ki, inspektor o sözü ona desin. Ona görə deyirəm ki, o təqib çəkilişdir, öyle elə bil ki, qurma bir səhnədir.
İyunun 2-si polisin peşə bayramı günüdür. Bəlkə də bugün heç YouTube-dan götürülmüş həmin görüntüləri yada salmamaq da olardı. Ancaq bayram günü paytaxt küçələrində söhbət etdiyimiz bəzi insanların polisdən qorxduqlarını açıqca dilə gətirmələri istər istəməz həmin görüntüləri yada salası oldu.
Özüm onlardan qorxuram. El arasında eşidirsən də filan kəs deyir ki, cibimə filan şey attı, nə bilim, şərlədi, nə elədi.
Şükür ki, onlar var. Onlar olmasa, vabşə dəhşət olar.
Polis olmasa, bu spektafor olmasa, laf ilə halim qarşar birbirine.
Xeyirdən çox ziyan görürük onlardan. İnsanlar yığışıb öz etirazı nəyəsi bildirir. Məsələn, söz demək istəyir. Əmrə tabi olan polislər gəlir, yığışır və onu qoymur gitmə.
Polis hakimiyyəti qoruyur, vətəndaşları qorumur.
İctimai asayiş, sabitlik polisin əməyin əsasındadır.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov da peşə bayramı münasibəti ilə Azərbaycan qəzetinə verdiyi müsahibədə əhalinin onlara etimadından danışıb. Nazirin deməsinə görə keçirdikləri rəy sorğusunda əhalinin 67% bildirib ki, polisə etimad göstərir. Ramil Usubovun fikrincə vətəndaşların daxili işlər orqanları ilə bağlı əsas narahatlığı ayrı-ayrı əməkdaşların ünsiyyətdə kobudluğa yol vermələrindən rəli gəlir. Daxili İşlər Naziri həmin müsahibəsində son illər daxili işlər orqanlarının maddi texniki bazalarının yaxşılaşdırılmasından və peşəkar mütəxəssislərin irəli çəkilməsindən də danışıb. Nazirin sözlərinə görə, əgər 1994-cü ildə daxili işlər orqanlarında orta və böyük rəis vəzifələrində ali təhsillilərin sayı 58% təşkil edirdisə, indi bu rəqəm 88% satıb. Hüquqşünasların sayında da təqribən 33% artım var. İlmi Praktiki Hüquq Mərkəzinin əməkdaşı keçmiş polis rəisi Mahmud Hacıyev isə deyir ki, istər maddi texniki bazanın, istərsə də ali təhsillilərin sayının artımı polis orqanında peşəkarlığın artdığı demək deyil. Əks halda həm işgəncə yolu ilə ifadələr almaq təcrübəsinə, həm də vətəndaşların narazılığına son qoyulardı.
Hüquq mühafizə orqanı ilə əksilər var ki, qanunu saya saymır. Məsələn, mən Hüquq mühafizə orqanının yüksək əsrini zabitini tanıyan polis haqqında qanunu hələ oxumuyub.
İctimaiyyətin Azərbaycan polisindən narazılıqları bir də siyasi müstəvidə üzünü göstərməkdədir. Femida 007 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimov deyir ki, polisin cəmiyyət qarşısında əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirirlər. Ancaq polisin siyasətlə məşğul olmasını da düzgün saymırlar. Əyyub Vasif Kərimov yada salır ki, Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi tez-tez Prezident İlham Əliyevin müdafiə etdiklərini açıqca ifadə edirlər. Halbuki onun fikrincə prezidentlər gəldi gedər, xalq əbədidir. Əgər həqiqətən də hakimiyyətin mənbəyi xalqdırsa, polis hakimiyyətin yox, xalqın müdafiəsində durmalıdır.
Babək Bəkir Müxalifət isə miting keçirmək istəyir. Müxtəlif müxalifət partiyaları blokları mitingi eyni vaxtda təyin ediblər.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu Müxalifət partiyaları mitinglərini bir yerdə etmək istəmədilər. Bu onu göstərə bilər ki, yenə birləşə bilmirlər. O bir tərəfdən bəlkə eyni vaxtda miting keçirmək ilə koordinasiyanı göstərir. Səadət Akif qızı müxalifətin sabaha təyin olunan mitinglərindən danışacaq.
Müsavat Partiyası və Azadlıq Bloku eyni gündə, iyulun 3-də, amma ayrı-ayrılıqda miting keçirməyə qərar verib. Müsavat öz tərəfdaşları ilə Elmlər Akademiyasının yaxınlığında, Cavid Bağında, AXCP isə digər tərəfdaş partiyalarla Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında yığışmaq istəyir. Bu, müxalifətin birləşmə anlamına gəlirmi, yoxsa əksinə, birgə miting keçirməyə razılaşmamağı bu üsulla örtbastır etmək cəhdi var. AXCB funksioneri Fuad Qəhrəmanlı deyir ki, onlar iyulun 10-da aksiya keçirmək istəyiblər, amma fəal üzvləri onlara aksiya keçirmək intensivliyini pozmamağı təklif ediblər.
Bu vaxtda bildiyiniz kimi Müsavat Partiyasında mitingi təyin olundu və biz belə razılaşdırsınız. Mitingi biz eyni vaxtda təyin etmişdik, eyni günə düşürsə, yaxşı olar ki, bunu eyni saatda da keçirək.
Bəs eyni saatda eyni şüarların, eyni tələblərin səsləndirməsi də təsadüfənmi üst-üstə düşüb? Fuad Qəhrəmanlı deyir ki, şüarı razılaşdırmağa ehtiyacı yox idi, çünki müxalifətin hər iki qanadı ölkədə aktual məsələlərlə, sərbəst toplaşmaq azadlığı və parlament seçkiləri ilə bağlı tələblərini səsləndirməyə qərar alıb və bu da üst-üstə düşüb.
Nə razılaşmanın nəticəsidir, nə təsadüfün nəticəsidir. Sadəcə olaraq bugünkü aktual məsələlərin seçki məsələsi olması ilə bağlıdır. Aktual məsələlərin sərbəst toplaşmaq azadlığının məhdudlaşdırılması ilə bağlı olması məsələsidir. O baxımdan məsələ verir ki, əslində burada pozitiv bir tərəf var ki, eyni məqsəd uğrunda müxtəlif qüvvələr eyni zamanda mübarizə aparlar. Bu da mübarizənin təsir imkanlarını daha da artırmış olur.
Bəs müxalifətin istənilən qanadının aksiyasına qatılmaq istəyən adamlar seçim qarşısında qalmayacaqmı? Müxalifətin birgə, amma ayrı-ayrılıqda miting keçirmə qərarının istənilən halda müsbət qiymətləndirdiyini deyən Müsavat Partiyasının aparat rəhbəri Arif Hacılı kimin hansı aksiyaya qatılmasında problem görmədiyini deyir. O da Fuad Qəhrəmanlı da kimin daha çox tərəfdarı var mübahisəsini aparmırlar və aksiyalardan sonra da belə bir mübahisə olacağını gözləmirlər, çünki onların fikrincə bu cür mübahisə və ya müzakirə müxalifəti yalnız əsas hədəfdən uzaqlaşdırmağa sövq edir. Arif Hacılı gələcəkdə birgə mitinglərə qərarın siyasi proseslərdən asılı olacağını söylüyor. Fuad Qəhrəmanlı isə deyir ki, iyulun 3-dəki aksiya birgə mitinglərə psixoloji zəmin yarada bilər. Onun sözlərinə görə,
onların ictimai təsirini, siyasi təsirini daha da artırır və eyni zamanda hakimiyyətin diqqətini bu mitinglərə müdaxilə baxımından, mitinglərin qarşısını almaq baxımından imkanlarını məhdudlaşdırır.
Bəzi ekspertlər isə eyni saatda, amma ayrı məkanda aksiya taktikasını Azərbaycanın siyasət meydanında yeni və maraqlı taktika sayırlar. Amma bu yeni taktikanın müxalifətin birləşmə arzusundan yox, ayrı-ayrı qanadlarında liderlik uğrunda gerçəkləşməsi təhlilinə aparanlar da var. Məsələn, Ayna Zerkala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirovun yozumu belədir.
Onlar bu qanadlar arasında müxalifət daxilindəki liderlik uğrunda mübarizə girir. Yəni, ölkədəki proseslər sürətlənilən an üçün həmin proseslərdəki partnerlər üçün daha cazibədar olmaq, digərindən daha cazibədar görünmək, cazibədar olunmaq cəhdidir. Və bu halda müxalifətin, yəni həmin qanad öz mövcudiyyətlərini nümayiş etdirməlidirlər və bir-birindən müstəqil şəkildə nümayiş etdirməlidir və bu da baş verir.
Rauf Mirqədirovun fikrincə, birgə mitinglərin baş tutmamasında bu amil başlıca rol oynasa da subyektiv səbəblər də var. Məsələn, Azadlıq blokundakı bəzi partiyalarla müsavatın münasibətlərinin pisləşməsi. Şərhçi hesab edir ki, birgə saat ancaq ayrı məkan miting taktikasının yeni aksiya ənənəsini qoyub-qoymayacağı və bunun effekti yaxın zamanlarda daha aydın görünəcək.
Səadət Akif qızı, müxalifətçi gənclər isə miting qabağı evlərində keçələmirlər az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Müxalifətçi gənclər mitinq ərəfəsi yeni taktikaya keçiblər, onlar evlərində gecələmirlər. Bu yeni təcrübədən Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının fəal üzvləri iyulun 11-dən etibarən öz evlərinə getməyiblər, başqa ünvanlarda gecəliyiblər. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı deyib. Onun dediyinə görə əvvəllər əgər polislər gənclər əsasən də fəalları, təşkilatçıları mitin günü saxlayırdılarsa, son vaxtlar yeni profilaktik tədbirlər həyata keçirilir. Bir və ya iki gün əvvəldən sahə polisləri gənclərin evlərinə, yaşadıqları ünvanlara gedib müxtəlif yollarla gənclərin aksiya getməsinin qarşısını alırlar.
Hamımız da bilirik ki, bu belə tədbirlər 5-6 təşkilatçı üzərində qurulur. Təşkilatçılar da olmayanda burada koordinasiya dağılır, yəni pərakəndəlik olur və dolayısıyla aksiya baş tutmuş sayılmır. İndi bu hakimiyyət bu taktikadan istifadə edir. Biz də məcburuq ki, 37-ci repressiyaları kimi gizlənək eləyə, yəni qaçağa çevrilmişik. Nədir ki, öz konstitusion hüququmuzdan istifadə eləmək istəyirik, azad toplaşmaq istəyirik.
Təşkilat sədri bildirir ki, ötən mitinglərdə gəncləri tapmayanda onların rayonlarda olan valideynlərinə xəbərdarlıqlar edilib. Onları qorxudublar ki, övladları dövlət əleyhinə hərəkətlər eləyir. Onun sözlərinə görə bundan sonra həmin gənclərə valideynləri də təzyiqlər etməyə başlayıblar. Müxalifət partiyalarının son aksiyalarından sonra bəzi gənclər təşkilatlarının üzvlərinə növbəti aksiyalarda iştirak etməməklə bağlı xəbərdarlıq olunub. Onlardan biri AXCP Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Qurbanlı hələ bir neçə gün əvvəl Azadlıq Radiosuna Sumqayıt polisinə dəvət edilib, növbəti aksiyalarda iştirak etməməklə bağlı ona xəbərdarlıq olunduğunu bildirmişdi.
Sahəl təqdilə gəlmişdi evə. Keçən ayın 24-də. Sonra ondan birlikdə getdi 4-cü polis bölməsinə, oradan da getdik Sumqayıt şəhər polis idarəsinə. Orada mənə məktub oxudular ki, Daxilişlər Nazirliyinə Sumqayıt polis idarəsinə məktub gəlib ki, mən ayın 12-sində Müsavat Partiyasının qanunsuz aksiyasında iştirak eləmişəm və bundan sonra növbəti dəfədə belə bir aksiyada iştirak etmək istəyəndə sahə müfəttişinə xəbərdarlıq eləməliyəm. Yəni bununla bağlı məndən ifşam almaq istəyirdilər ki, növbəti dəfədə aksiyaya gedəndə bunlardan icazə almalıyam. Mən də imtina elədim.
Adətən Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmayan aksiyalara bir gün qalmış miting təşkilatçıları olan partiya nümayəndələrinə də xəbərdarlıq edilir. Daxilişlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidov isə deyir ki, polisin xidməti vəzifəsidir ki, şəhərin mərkəzində icazəsiz kütləvi aksiyaların qarşısını alsın və asayişin pozulmasına yol verməsin. Amma qaldı ki, aksiyalara bir neçə gün qalmış adamların izlənməsinə, onların yaşadıqları ünvanlara polislərin getməsinə nazirlik rəsmisi buna inanmır və hesab edir ki, bu kimlərinsə uydurmasından başqa bir şey deyil. Həm Müsavat Partiyası, həm də Azadlıq blokuna daxil olan siyasi partiyalar sərbəst toplaşma azadlığı və demokratik seçki tələbləri ilə bağlı iyulun 3-də Bakının mərkəzində aksiya keçirməyə qərar veriblər. Bakı şəhər icra hakimiyyəti Müsavatın şəhər mərkəzində aksiya keçirmək istəyənə mənfi cavab verir və onlara şəhərin kənarındakı meydanları təklif edib. Azadlıq blokunun müraciətinə isə hələ ki meriyadan cavab verilməyib.
Müxalifət mitinqləri ərəfəsi müxalifətçi gənclərin yeni taktikasından Maarif Çingizoğlu danışdı. Bugün kontekstdən sonra nələr eşitəcəyik?
Haqqın necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harada haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə gör, öz əxlaqın var. Unutma, vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Hər kəsin haqqı var proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir, beynəlxalq aləmə keçək. Amerika Afqanistana 4 milyard dollar ayırmalı idi, ancaq bu yardımın verilməsi dayandırılıb. Bunun səbəblərindən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Amerika parlamentinin alt komitəsi Afqanistana 4 milyard dollar yardım ayrılmasını təxirə salıb. Səbəb Afqanistanda artan korrupsiya həmin pulların mənimsəniləcəyi qorxusudur. Alt komitə bu məsələni Amerika hökumətinin audit idarəsinin Əfqanistanda pulların necə xərclənməsi ilə bağlı araşdırma aparmasından sonraya saxlayıb. Alt komitənin rəhbəri Nita Loy deyib ki, audit başa çatmayanacan Əfqanistana 1 sent də ayrılmasına imkan verməyəcək. O bildirib ki, Amerika vergi ödəyicilərinin pulunun rüşvətxor Əfqan rəsmilərinin, narkobaronların və terrorçuların cibinə axmasını istəmir. Əfqan rəsmiləri aydındır. Bəs narkobaronlar və terrorçuların bu məsələyə nə dəxli var? Bu barədə birazdan. Alt komitə audit idarəsindən xahiş eləyib ki, Əfqanistana ayrılan yardımların axır 3 ildə necə xərcləndiyini yoxlasın. 4 milyardın ayrılmasının təxirə düşməsi Amerika ordusunun Əfqanistandakı əməliyyatlarına təsir eləməyəcək. Həmin pullar infrastruktur layihələrinə xərclənməli idi. İndiyəcən Amerika Əfqanistandakı korrupsiyaya belə sərt reaksiya verməmişdi. Washington Post qəzeti yazır ki, Əfqanistan prezidentinin komandasında yüksək vəzifəli məmurlar siyasətçilərə qarşı səslənən korrupsiya ittihamlarının araşdırılmasına mane olurlar, elitanın xaricə milyonlarla dollar çıxarmasının qarşısını almırlar. Wall Street Journal qəzeti yazır ki, axır illərdə Əfqanistandan 3 milyard dollar pul çıxarılıb, o cümlədən Amerikanın Əfqanistana yardım kimi ayırdığı pulların böyük hissəsi ölkədən kənara gedib. 4 milyard dollarlıq yardımın təxirə düşdüyü gün, iyunun 30-da Amerikanın baş prokuroru Eric Holder Əfqanistanda prezident Həmid Kərzay ilə görüşüb. Müzakirə olunan əsas məsələ korrupsiya problemi olub.
We have watched with interest from Washington the positive steps that President Karzai.
Holder deyib ki, onlar prezident Kərzayın korrupsiya ilə mübarizə üçün atdığı addımları dəstəkləyirlər və bu cəsarətli missiyanı davam etdirməsini istəyirlər. Çünki hələ görüləsi çox iş var. Amerika korrupsiyaya qarşı mübarizəni Əfqanistanda apardığı əməliyyatların və yenidən qurma işlərinin uğuru üçün vacib sayır. Çünki korrupsiya ilə mənimsənilmiş pullar sonradan yaraqlıların dəlinə keçir və bu Amerikanın ölkədəki missiyasının əleyhinə istifadə olunur. Global Post qəzeti yazır ki, Əfqanistanda xaricdən gələn yardımlar Talibanın əsas maliyyə mənbəyidir. Çünki hər bir layihəyə ayrılan puldan yerli məmurlar Talibana pay verirlər ki, onlar tikilən məktəbə yaxud elektrostansiyaya hücum eləməsinlər. Bəzən də belə olur ki, infrastruktur layihəsi başa çatır və Taliban hücum eləyib onu yerlə yeksan eləyir. Çünki onlara ödənilən pullar dayanır.
Rövşən Qəmbərov, kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiyə prezidenti Abdullah Gül isə Times qəzetinə müsahibə verib. Onun əsas mesajı odur ki, Qərb Türkiyəyə inanmalıdır. Qəzetin yazdıqları ilə sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
Türkiyənin İslam dünyası ilə sıx əlaqələrinə görə üzünü qərbdən çevirməsi ilə bağlı söylənən iddialar doğru deyil. Türkiyə israrla bildirir ki, Avropa Birliyinə üzvlük onun xarici siyasətinin ən prioritet məsələsi olaraq qalır. Times qəzetinə verdiyi müsahibəsində Türkiyə prezidenti Abdullah Gül belə deyib. O deyir ki, Türkiyə haqqında belə sözlər qəbul edilməzdi. Əslində biz Ərəb dünyasından da daha uzaqlarda əlaqələrimizi genişləndirməyi planlaşdırırıq. Düşünürəm ki, Türkiyənin başqa coğrafi regionlarla əlaqələrini gücləndirməsini onun üzünü qərbdən döndərməsi müşərh etmək doğru deyil. Türkiyə Avropanın bir parçasıdır. Abdullah Gül deyir ki, Amerika və Avropa Türkiyənin yaxın şərqdə iştirakını daha da genişləndirməsini alqışlamalıdır, çünki onun ölkəsi qərb dəyərlərini avtoritar rejimlər tərəfindən idarə olunan həmin regionda təbliğ edir. Türkiyə haqqında köhnəlmiş fikirlərinə görə bir sıra qərb siyasətçilərini tənqid edən Abdullah Gül deyir ki, əslində onun ölkəsi dinc inqilab yaşayıb, indi Türkiyə böyük iqtisadi qüdrətə malikdir. Türkiyə regionda bir növ ilham mənbəyini çevirib. Əgər Avropada bizi belə qəbul eləmirlərsə, çox təəssüf deyə prezident şikayətlənir. 72 milyon əhalisi olan və Avropa ilə Asiyanın qovuşmasında yerləşən strateji cəhətdən hərbi əhəmiyyətə malik Türkiyə NATO-nun ikinci ən böyük ordusu olan üzvüdür. Amerikanın İraq və Əfqanistan müharibələrində əsas tədqiqat mərkəzi olub. Lakin son aylar qərb ölkələrində Türkiyə ilə bağlı narahatlıqlar artıb. Ankara təkcə Əhməd Nicatın mübahisəli satı yollarla qalib gəldiyi seçkini alqışlamayıb, həm də BMT-nin İrana qarşı sanksiyalar tətbiq etmək barədə qərarın əleyhinə səs verib. Bu ölkə həm də Avropa və Amerikanın terror təşkilatı siyasında olan Həması dəstəkləyir. Gül deyir ki, biz Qəzada Fələstin xalqının seçiminə hörmət eləyirik. Türkiyə hətta bəşəriyyətə qarşı cinayətlərdə ittiham edilən beynəlxalq axtarışda olan Sudan prezidenti Əl-Bəşiri Türkiyəyə dəvət eləmişdi. Avropanın sərt etirazı olmasaydı, onu qəbul edəcəkdi. Türkiyə vaxtilə 1998-ci ildə müharibə astanasında olduğu Suriyanda böyük səylə öz tərəfinə çəkir. Eyni zamanda Türkiyə Qəzaya hücumu və yardım aparan gəmidə 9 Türkiyə vətəndaşını öldürdüyü üçün vaxtilə regionda ən yaxın müttəfiqi olmuş hərbi arsenalın böyük təsirli İsrail'i de gınıyor. İsrail ile Türkiye nazirlerinin son gizli görüşünden başka demiyorlar ki iki ülke arasında ilişkiler dondurulup Türkiye İsrail'in özür istemesini kurbanlara kompensasyon ödemesini istiyor. Bununla bile Prezident Gül ısrarla bildirir ki İsrail hemşire Türkiye'nin dostu olup aynı zamanda sual edilir. Eğer bir ülkenin ordusu senin vatandaşlarının beynəlxalq sularda qətlə yetirirse sen necə reaksiya vermezsin? Bosfora Baxalın iqamətgahında müsahibə veren Gül Türkiye'ni iqtisadiyyatın Avropada yeganə ve en sürətli inkişaf eden ölkə sayır. Türkiye Avropanın en sabit maliyyə sisteminə malikdir. Türkiye iqtisadiyyatının sürətli inkişaf etməsi onun ambisiyalarının da artmasına ve daha müstəqil xarici siyaset yürütməsinə getirip çıxarır. Türkiye'nin yaxın şərq ölkələri ilə əlaqələrini gücləndirməsi onun iqtisadiyyatına böyük xeyir getirip. Yaxın şərq ticareti 1991-ci ildə 1,9 milyard dolar isə ötən il bu rəqəm 23 milyard dolara çatıb. Təkcə İranla ticaret 2002-ci ildən bu yana 500% artıb. Yaxın şərq ölkələrində Türkiyə telekanallarına baxırlar. Ərəblərin Türkiyəyə axını güclənib. Gül deyir ki, qərb əslində bütün bunları alqışlamalıdır. Çünki milyonlarla ərəb Türkiyənin uğurlarını öz ölkələri ilə müqayisə edirlər. Qərbdəki dostlarımız bunu qiymətləndirməlidirlər. Türkiyə dolayısı yolla Avropa dəyərlərini öz qonşularına sirayət etdirir deyə prezident bildirir.
Kəbiran Dilavərli. Kontekstdən sonra nələri işləyəcək?
Necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin hakkı var.
Herkesin hakkı var programı kontekstten derhal sonra efrə çıxacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinleyin. Orbitdə yeri.
42 derece şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinleyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Hər Kəsin Haqqı Var proqramı ilə davam edəcək, söhbət mitinglərdən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.